Pagājušajā reizē mēs runājām par to, kā eņģeļiem nācās augšām celšanās dienā daudz brīnīties. Brīnīties par to, kā cilvēki bērni savu šaubu, savas prāta, aptumšotības un neticības dēļ nevar un nevar saņemt to prieku, kas taču ir pasaulē atnācis. Ka Kristus ir augšām cēlies un uzvarējis nāvi. Un mēs redzam arī, ka šinī ziņā eņģeļu vārdi pat nevar to īsto mērķi radīt ticību un prieku ļaudīs. Nemaz nevar sasniegt. Iedomājieties, eņģeļi no debesīm sludina. Tur, kur sievām vajadzēja gavilēt un līksmoties, citas izbīstas un neko nesaka, citas iet un stāst, kuriem ar tā kā vajadzēja uzreiz iedegties tajā ticībā. Bet ir tā, kā kādreiz uguni kurinot. Tev liekas, viss ir tik labi uztaisīts, ka tikai pieliet sēkociņu un tas aizies un degs. Un nekā. Vai ne? Tā kādreiz gadās. Mēs ar Jāni saskatāmies, ja mēs tās krāsnes kurinam, vai ne? Mums tā pieredze tenī ziņā ir. Kā var būt pilnīgi negaidīt, ka tur, kur liekas, tam vajadzēja degt, un tas nedeg. Tas nedeg, un neko tā liesmiņa neiedegas. Viņas aiziet pie pārējiem mācekļiem, un tie tik labi prot to, ko eņģeļi nevar. Par labu cilvēkiem izdarīt. To, jebkurš cilvēks ar savām šaubām, ar savu neticību un prātu argumentiem, var cilvēku dvēselē par sliktu panākt. Te nu mēs redzam, ka ļaunajam ir šķietami kādreiz lielāks un iedarbīgāks spēks nekā labajam. Ka ļaunais cilvēks un grēcīgais cilvēks, viņš var iznīcināt dzīvību, viņš var iznīcināt ticību, bet viņš nevar radīt dzīvību. Viņš nevar radīt ticību. Cilvēku prāts to nevar. Viņam, diemžēl, tikai viens virziens uz leju. Bet Dievs neatstāja cilvēku bez padoma. Viņš nesūta eņģeļus atkal un atkal, bet pats kungs nāk pie saviem ļaudīm. Jo viņa miesas augšām celšanās ir notikums pār visiem notikumiem cilvēku labā. Kad mēs tā lasām šos stāstus, mēs šos aprakstus, Lūkas evaņģēlijai tīpaši, kā mēs runājām, mācekļi runā savā starpā, jā, kā nu tur ir gadījies, kā tur ir bijis. Mēs vēl te pagājušo reizi nepieminējām atsevišķu notikumus, kur tad, kad sievas ir atnākušas un pateikušas, ka viņas ir eņģeļus sastapušas, un eņģeļi teikuši, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, ka viņš vairs nav kapā, tad tie mācekļi no savas neticības valodas ne tikai panāk pie sievām no to, ka viņu ticības liesmu tev papslāpēt, bet arī paši savā starpā rada tādu izbīli, ka daži no mācekļiem nemaz negrib zināt tālāk, kas ir noticis. Viņi grib doties prom uz Emavu, kā mēs tur lasījām, divi no viņiem. Vārdā nenosaukt. Dodas prom no Jeruzālēms, jo nu, tas viss izskatās pēc lielām nepatikšanām. Ja jau pat miroņus neatstāja kapos, tad jau, kad ķersies klāt dzīvajiem, tad diez vai tās aizslēgtās durvis arī kādu glābs. Un viņi slavās prom un iet pa ceļu un tas viņiem vēl aizvien tā kā deg un viņi ir tā vīlušies un tā, viņi pat nesaprot to savu, to līdz galam tās vilšanās lielumu. Viņi iet un bēdīgi un spriež par to, redz, kā mēs domājām un redz, kā tas viss izrādījās pavisam citādi. Kā jūs domājat, vai tāda cilvēka ticība, kad viņi būtu nonākuši tur tālāk, Emavā vai tur, kur viņi gāja, un nebūtu Jēzus sastapuši? Vai viņi vēl jau kad būtu atdzīvināti? Es domāju, nē. Viņi būtu visu savus cilvēciskās gudrības un saprāta argumentus pārcilājuši, un tad laikam beigās nolēmuši no nākamreiz gan tik viegli jau nu mēs nenoticēsim. Tā parasti ir, ka tad, kad ticība īsti salūst, tad viņi ir pagalam un īsti atdzīvināt ar viņu vairs nevar. Bet pestītājs sāk varbūt tad tur tieši ne ar to kulciņu, kas vēl tur aiz aizslēgtām durvīm tur vārās savā sulā, bet viņš sāk ar tiem, kas jau draud izkrist no viņa rokas. Viņš sastop viņus tai Emavas ceļā un prastā, nu ko tad jūs tik bēdīgi? Kas tad tāds noticies ir? Kas tās par lietām, kuras jūs runājat? Saka, kā tu viens nezin, kas ir noticis? Visi zin, un tu nezini. Nu kas? Nu par to Jēzu, nu Nācaretis. Vīru lielu darbos un vārdos. Un mēs domājām, ka viņš atpestīs Izraēlu. Un iedomājieties, ka pat tas, ko viņi bija redzējuši, dzirdējuši, ja tas vēl nebija šis Dieva apsolītais darbs, tad uz ko tad vispār cerēt? Nu, apmēram tāda tā viņa doma. Un tagad viņi izstāst visu tās savas šaubas un savu neticību un visus savus argumentus, un Jēzus saka, ak jūs sirdī kūtrie. Kā, nu viņi jau tā kā nedomāja, ka viņi ir kūtri, bet kūtri uz ticību un dedzīgi uz savu cilvēcisko saprašanu. Un tad viņš iesākdams ar traviešiem, ar Mūzu, sāk viņiem stāstīt. Paga, cik tas ir neparasti. Viņš saka, uzreiz varēja sev atklāt. Nu, kā tā jūs neticē, reku, es esmu dzīves. Bet viņš tā nedara. Viņš ved viņus pie rakstiem. Jo ticībai jābūt pamatotai rakstos. Ne tajā, ko tu redzi, vai ko cilvēki runā, vai kas liekas tev pašam prātīgi, tajā vai citā brīdī. Bet ticībai ir jābūt pamatotai rakstos. Pats Jēzus tev klāt, un viņš nesaka, redziet, es taču šeit esmu. Kā te jūs neticējāt? Bet viņš pie rakstiem viņus ved. Lai viņu ticība būtu pamatota rakstos. Jo raksti nepazudīs. Jēzus pazudīs no acīm. Pēc neilga laika viņš atklāsies, maizi laužot, kad viņu pazīs, un tad nozudīs viņu acīm. Un viņi ies priecīgi, protams, atpakaļ, bet atkal, ja nebūtu tas pamatojums rakstos, un viņu ticība nebūtu pamatot rakstos, paietu 3 gadi vai mazāk, un viņi jau būtu par kaut ko citu aizdegušies vai apdzisuši. Mēs nezinām. Bet ticībai jābūt pamatotai rakstos. Jēzus pats nekautrējas savu augšām celušanos. Pierādīt ar rakstiem. Tas ir neparasti. Tak viņam pietiktu tikai, ka viņi ierauga, viņi krīt pie zemes un saka, mans kungs, mans dievs, kā Toms vēlāk. Bet viņam ir šai ticībai ir jābūt pamatotai rakstos. Jo sajūtas zūd, izbāl, izplēn. Bet raksti paliek. Un raksti paliek visās kristiešu paaudzēs. Redziet, cik kungs savā pazemībā pat savu uzvaru apliecina ar rakstmācību. Tas ļoti svarīgi. Mēs redzēsim, ka viņš to dara arī vēlāk. Ka tad, kad tie izbirušie divi graši uz Emavas ceļa ir atpakaļ, kā saka, pie visiem pārējiem, pie pārējiem valstības bērniem. Un stāsta tagad pilnām mutēm, ko viņi redzējuši, ko viņi jā, un tagad tie pārējie var saka, jā, tas kungs paties tomēr ir augšām cēlies, jo Pēterim ar viņš ir atklājies. Pēters jau anu pat to stāstīja. Nu, redz, tās sievas jau viņi izmācīja tai pasaulīgajā gudrībā, bet nu par laimi viņām tas prātiņš tomēr atnāca atpakaļ pie ticības. Ka nebija gluži, kā saka, izmācīts par neticīgajām. Un mēs jau lasīsim atkār, nu Jēzus jau Mariju atkal pie viņas iet, tas ar pieder pie tā paša. Ka tad viņš parādās, tad viņš atkal nāk, nevis eņģeļus sūkt. Jo eņģeļi tik lielu lietu tomēr nevar pasaulē iedegt. Tik brīnišķīgu uguni un gaismu. Tikai pats kungs augšām cēlies. Nu jā, un kad viņš stājas viņu vidū, mēs atkal lasām Lūkas evaņģēlijā. Viņš sāk tiem no rakstiem mācīt un apliecināt. Sākot ar Mozu un no visiem praviešiem, ka viņam bija augšām celties. Tur viņš dara to pašu. Nu, un mums arī tas ir jāņem vērā, ka mums ir stiprs un uzticams svēto rakstu vārds. Bet tālāk mēs arī, domājot par šīm lietām, nu, mums ir svarīgi ieraudzīt tajā notikumā. Labi, Jēzus atnāca stājās mācekļu vidū. Viņi no sākuma bija izbijušies, kliedz un brēc, ka tā kā spoki ieraudzījuši un arī teica, ka tas bezmazi gars, ko viņi redz. Un tad viņš viņiem liek aptaustīt viņu. Un te kaut kas notiek. Notiek kaut kas tāds, ko vēl pēc gadu desmitiem viņa mīļais māceklis Jānis, par ko viņš nevar mierīgi runāt. Mēs lasām Jāņa pirmajā vēstulē, kas bija no iesākuma, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Un dzīvība tika parādīta. Un mēs to esam redzējuši un apliecām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Mēs esam diezgan gludi iztulkojuši. Bet kad lasa grieķu valodā, tas stāstās, ko viņš saka, kas bija no iesākuma. Ko esam redzējuši ar savām acīm, ko esam vērojuši, ko esam dzirdējuši, ko mūsu rokas ir aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un tai brīdī, kad viņš runā par to, ko rokas ir aptaustījušas, ir tāda sajūta, ka tas runātājs būtu saņēmis strāvas triecienu. Lasot to grieķu tekstu. Jo ko tad rokas aptaustīja par dzīvības vārdu? Šīs rokas pieskārās augšām celtajam kungam, no kur plūda dzīvības straumes, kas ienāca mācekļu sirdīs un dvēselēs un miesās. Tas bija kaut kas tāds, ko tieši šis pieskāriens un tieši, kad viņš runā par ko mūsu rokas aptaustījušas. Nevis, ko redzējām, ko dzirdējām, bet kam mēs pieskārāmies. Šī dzīvība ir parādījusies, kur tajā augšām celšanās rītā, kad pestītājs ir stājies mācekļu vidū šīs dienas vakarā un sacījis miers ar jums. Un kad viņi ir izbijušies, viņš ir lieciet savus pirkstus manās brūcēs, manās rokās, manās sānos. Un šis pieskāriens, tas bija kaut kas tāds, ka viņi saņēma to, ko neviens eņģelis viņam nevarēja dot. Viņu kungs mies augšām cēlies. Dzīvības straumes plūst uz viņiem. Un kad viņš vēl pēc gadiem, es domāju, 70. Jo Jeruzālēm bija nopostīta un par jaunu uzcelt, cilvēku paudzes nomainījušās, viņš pēdējais palicis no apostoļiem. Vēl aizvien, kad viņš par to runā, tas ir tik dzīves viņam, tik spēcīgs. Redziet, mīļie, mēs to varam tikai ar sirds trīsām un aizgrābtību pārdomāt, bet ko apustulis saka vēl tālāk? Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Koinonija, lai mūsu līdzdaļa būtu, kopība būtu, pie tā, ko viņš toreiz saņēma savu roku pielīdams. Mums caur vārdu. Un lai caur to, ka mēs šajā apustuļu pasludinātajā vārdā esam, lai mums caur šo vēsti būtu šī sadraudzība vai kopība ar tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. Mēs varbūt to neizjūtam ikdienā, varbūt tikai atsevišķi brīžus, varbūt nemaz pat neapzināmies. Kas tas ir par spēku, kas mūs kā kristieši pārņem kādreiz? Bet tas ir tas pats spēks, ko Jānis aizskardams augšām celtā kungu viņam rūcis. Tai brīdī saņēma. Un es domāju, ka visi citi ar saņēma. Tāpēc viņi varēja tapt par citādiem ļaudīm. Tāpēc arī viņi varēja pēc tam svēto garu saņemt un ar viņu atkal un atkal piepildīties. Pirmo reizi saņēmuši jau augšām celšanās dienā. Kungs ievalk gaisu savās plaušās un uzpūš viņiem. Un saka, saņemiet svēto garu. Un šis gaiss, kas ir saskāries ar viņu, miesā nākušo, nāvi uzvarējušo, viņa miesā būdams, viņa plaušās, ir dzīvības gars, viņa mācekļi. Savu augšām celšanos. Jo vairāk mēs par to domāsim un jo vairāk mēs to sapratīsim, jo priecīgāk un stiprāk mēs būsim. Jo tas ir, tā ir tā sadraudzība tajā dzīvības lielajā noslēpumā, un kur dzīvība nāvi uzvarējusi, ir pie mums nākusi. Un tāpēc to nevarēja ne eņģeļi, nekas cits. Ne eņģeļi, ne sievas, neviens cits nevarēja to uguni ietekt. Kas pasaulē deg vēl šodien, un degs līdz, kamēr kungs pats atnāks dzīvībā. Tā ir viņa augšām celšanās miesā priekš mums. Audžu audzēs. Un tur tad iedegas tās sirdis. Nu, redziet, nu, vēl atlikušās lietas. Nu, mēs lasām Mateju, bet ir labi redzēt, lasot Mateju visu kopumu atkal. Tāpēc es tā nekad nevaru Mateja tekstā lasīt tik un par viņu vien runāt. To mums nav ar citiem kopā. Kā jau es teicu, tas Toma stāsts kaut kādā īpašā, un es pat šeit lietot mācītāja Feldmaņa izteiksmes veidu, jo tas ir tas temats, kas ar viņu vēl sasauc, īpatā veidā. Tā viņš teica. Ne īpatnējā un ne īpašā, bet īpatā. Tas ir kaut kas, kā es to sapratu, viņš to lietoja kaut kā apvienojot gan abas divušos te vārdus. Toms dzirdējis varbūt no sievā. Es tā domāju, kāpēc viņš nepalika pie citiem? Kāpēc viņš neaizgāja kopā ar tiem, kas muka uz zemā? Kur viņš bija? Mēs jau runājām, ka šajā Jēzus nāves notikuma aprakstā ir pieminēts, ka pēc Jēzus augšām celšanās Jeruzālēmē bija neparasts runas. Ka kādi svētie, kādi senatnes ticīgie, kas bija gulējuši savos kapos, viņi kapi bija atdarījušies, un viņi bija augšām cēlušies un nākuši Jeruzālēmē un daudziem atklājušies, rādījušies, nu kā mēs to lasījām. Ka tas jau bija, viņi bija tie augšām celšanās pirmai, ja tā varētu teikt. Kā zīme, nu tiem pārējiem neskaitāmajiem ticīgajiem, kas tiks augšām celt pēdējā dienā. Ka viņi nāca un Jeruzālēmē rādījās. Un mana doma ir tāda, ka viņš gāja un varbūt arī kādu no tiem bija sastaps vai par kādu no tiem bija dzirdējis. Es nezinu. Bet viņam sirdī bija tikai viena cerība, ka Jēzus, viņa kungs, ir augšām cēlies. Jo ko tas līdzē, ka kādi ir augšām cēlušies? Kādi pagātnes svēti? Varbūt viņi savu svētumu dēļ augšām cēlās. Bet ko lai dara tas, kurš nav svēts? Uz ko lai viņš cer? Bija viens, kas teica, ka viņš par grēciniekiem iet nāvē, lai grēcinieki dzīvotu. Un ik viens, kas uz viņu tic dzīvos, pat ja tas mirtu. Viens tikai tāds ir bijis. Bet viņa rokas ir nagls caurdurts un kājas. Un sāni šķēpa caurdurti. Un pie tiem viņš neredzēja nevienam šīs nagu rētas. Vai nedzirdēji ne par vienu, ka kādam tādas būtu bijušas no tiem, kas augšām cēlās. Un tāpēc šī viņa apņemšanās tāda gandrīz vai tiešām apņemšanās. Ja es neredzu, ja es nelieku savu pirkstu, ja es nagu rētās, es neticēju. Maz ko, varbūt tie pāri arī dzirdējuši kaut ko tādu, vai pieredzējuši. Kur kādi svētie, kas jau tur rādījās Jeruzalemē. Kaut kas tāds tur notika. Kaut kas tāds tur bija. Varbūt viņi kaut ko grib labticīgi domāt, ka jā, tas bija Jēzus vai kā. Un varbūt, ka tas nemaz nebija. Šajā Toma, jāteic tādā neparastajā, ko mēs varam, neticībā, bija ļoti dziļa sapratne, ka augšām celšanās vispār, ka svēti augšām celsies taisnie, tas nav tas, pēc kā viņš šobrīd vaicā. Viņš vaicā pēc tā, ka viņa kungs ir augšām celies viņa un visu pārējo dēļ grēcinieku. Jo tikai tā ir viņa cerība. Un tāpēc viņš zina, ka tās naglu rētas
ir liecība. Ka tas, kurš pie krusta ir miris, tas, kurš pie krusta ir savu asins izlējis, savu dzīvību atdevis, lai mēs dzīvotu, ka tas ir augšām cēlies, jo ar mūsu grēkiem viņš mira. Jo viņš ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un tā ir ļoti nopietna apziņa. Toms ir, nu, varētu teikt tā, iegājies, ka viņš sauc par neticīgo, bet viņš nav neticīgais, viņš ir ļoti dziļš Kristus darba izpratējis. Un viņš nāk un viņš netic. Es nezinu, ko viņš domā. Nu, redziet arī tā. Nevaram jau mēs pateikt netic. Ko viņš domāja savā prātā, tikai viņš var izstāstīt. Bet es tikai domāju, ko varbūt daudz no mums būtu domājuši viņa vietā. Pat, kad tu pasaki, tu netic, bet tu ilgojies, tu dēdz, tu gaidi, bet ja viņš ir augšām cēlies, tad taču man ar to vai pieredzēt un redzēt. Vai tad viņš zinādams manu sirdi, mani atstās manā neticībā, manā šaubās. Un izrādās, tas kungs visu zina. Viņš ir dzirdējis, ko Toms ir teicis. Viņš ir dzirdējis, un ko tie pārie mēģina viņu pārliecināt. Un tad, kad viņi atkal ir kopā, pēc 8 dienām viņš nāk un stājas viņu vidū. Un tieši Toma dēļ. Un saka, izstiep savu roku. Pieskaries. Un tad Toms var redzēt, kaut kas viņai ir noticis. Tas nav tā. Tāda šaubīga, neticīga cilvēka, nu tāda reakcija, jā, tagad es tagad ticu, jā. Tagad es tā kā redzu. Nē, tur ir kaut kas tik ilgi bijis aizturēts, tik ilgi sāpēts, ka viņš nokrīt pie zemes, mans kungs un mans dievs. Tas parāda, ka viņa sirds ir tik ļoti ilgojusies. To redzēt un to piedzīvot. Un kā varbūt neviena cita mācekļa sirds. Mēs nezinām. Bet neviens cits tā neteica, ja es ieraudzījis. Tikai šis kurš tā kā, nu jā, vienkāršot, saprotot pestītāju vārds, viņš teica, ne, un ne, esi neticīgs, bet esi ticīgs. Un pēc tam viņš ir teicis, tu redzēji, tāpēc tu tici, bet svētīgi tie, kas neredz un tic. Attiecībā uz to jūs esmu visu pateicis, tā kā. Bet cik šie tālākie vārdi ir brīnišķīgi. Laimīgi un svētīgi. Tas kungs jau zināja, ka tad, kad šī uguns ir iedegusies, ka tās neticīgās, pretestīgās, šaubīgās mācekļu sirdis ir darītas dzīves un dzīvības spēks viņos ieplūdis, un svētais gars ir viņiem dots. Tad tā liecība, ko viņi par to stāst, tie nav tikai vārdi. Tie vārdi ir tāpat gars un dzīvība, kas iededzinās citas sirdis, arī to sirdis, kas nav redzējuši. Vai mūsu sirdis nedeg līdzi? Deg? Kā tas var būt? Cik mācekļiem tas bija grūti, ja eņģeļus bija redzējuši, un tie tur, un vienalga nedeļa tās sirdis. Bet mūsu daļa, mēs ne eņģeļus esam redzējuši, ne apustuļus, ne pieskārušies. Bet tam vārdam ir milzu spēks. arī rakstītam. Nevelti. Jānis jau var tur pats saka, un šo mēs rakstām. Lai jūs prieks būtu pilnīgs.
Vai rakstīts, vai sludināts, vai rakstīts un izlasīts, vai sludināts un dzirdēts, šis vārds ir gars un dzīvība. Jo tur ir Kristus augšām celtās miesas spēks. Mēs esam šīs augšām celtās miesas locekļi. Tāpēc tas arī var būt dzīves mūsos. Kur mēs kā zari paliekam pie viņa, pie īstenā vīna koka, tas dzīvības spēks plūst uz mums. Bet tā pirmā iedēstīšana viņa brūcēs nebija tik viegli. Eņģeļi to nevarēja. Tikai tad, kad mācekļi saviem pirkstiem pieskārās un saņēma svēto garu no viņa pūtiem, kur viņš savu dvašu uz viņiem pūtu. Nevis kaut kā tā mistiski nesaistīta ar savu ķermeni, bet savu augšām celtajā miesā, ieildams gaisu un izpūzams uz mācekļiem, iedeva viņiem svēto garu, dzīvības augšām celšanās garu. Un šis gars turpina darboties. Visos Dieva bērnos, visos laikos. Nu, lūk. Bet nu tagad pie Mateja evaņģēlija. Kad augšām celšanās notikumu mēs esam apskatījuši tā kopumā, mēs apstājāmies pie Marijas, kur sastopa Jēzu vēl pirms viņi nonāk atpakaļ pie mācekļiem. Viņi ir nākusi otrreiz pie kapa. Pirmoreiz eņģeļi to ticības liesmu tā kā bija iedeguši kaut kādu. Bet tas pasaules gars, kas bija pārējos mācekļos, to nopūt un apdzēs. Tad eņģeļiem bija liela brīnuma. Sieva, ko tu raudi viņu? Prasas viņai. Un tad viņi sastopa Jēzu. Un Jēzus sacīja, nebīstieties, ejiet paziņojiet maniem brāļiem, lai tie dodas uz Galileju, tur tie man redzēs. Nu, kā jau mēs runājām, Jāņa evaņģēlī notikums apskatīdam, viņš saka, saudams mācekļus par brāļiem. Ka viņi jau ir līdzalīgi pie šī dievišķa apsolījuma. Un te Mateja evaņģēlijā tas ar tā ļoti skaisti ieskanās. Mēs runājam arī par Galileju. Kas tā par Galileju? Ka tā nav Galileja tur, aiz Samarijas vēl, līdz kurai jāiet vairākas dienas. Bet kur tur ir Galileja, kas ir tur pat Eļas kalnu šajā austrumu nogāzē. Kur jau viņi bija tā kā, kur viņiem bija šī zināmās pulcēšanās vietas. Un mēs nezinām, kas tas bija par nāmu, kur viņi bija sapulcējušies. Varbūt, ka tas arī bija Marijas un Martas nāms. Mēs nezinām. Nu, viņiem tas nešķiet svarīgi un varbūt tāpēc arī mēs neminēsim, bet iespējams. Un tātad, lai viņi tur ir, lai viņi tur sapulcēs, tur tie man redzēs. Un sievietēm aizejot, daži sārgi devās uz pilsētu, paziņot virspriesteriem visu, kas bija noticis. Un virspriesteri sanākuši kopā ar vecajiem, nosprieda dot karēviem daudz naudas. Un viņiem teica, sakiet, ka viņa mācekļi atnāca naktī, kad gulējāt un viņu izzaga. Un ja tas nāks ausīs pārvaldniekam, tad mēs to pārliecināsim un jūs pasargāsim no nepatikšanām. Karēji paņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Nu, ja iepriekš mēs runājam par ticības noslēpumu, tad tagad mums vajadzētu mazliet varbūt arī pārunāt neticības lielo noslēpumu. Neticību nepārliecina nekas. Nekas. Cilvēka prāts vienmēr atradīs iemesls un skaidrojums un interpretācijas, kas apstiprina viņa neticību, un tas ir no savā ziņā no Ēdenes dārza. Vislielāko intelektuālo piepūli un izveicību cilvēks iegūst mācīdamies pašattaisnoties. Savus grēkus attaisnodams. Kāpēc viņš kaut ko nav darījis, ko viņam vajadzēja darīt, vai ir darījis to, ko viņam nevajadzēja darīt. Tur tiešām vajag ļoti lielu prāta apsviedību. Vientiesīga grēka nožēla un savas vainas atzīšana nekad nepadarīs cilvēku par izveicīgu gudrinieku. Tā nu tas man šķiet vismaz. Bet tur, kur cilvēks pašattaisnojas savā neticībā, savā grēkā, savos melos, savos noziegumos, tur rodas visgudrākie pasaules prāti. Ak vai, arī Sokrāta, Platone, Aristoteļa, Diogēna un vispārējie. Senatnē un mūsdienās. Tas varbūt skan tā ļoti neparasti, bet ļoti daudz, kas par to liecina. Tāpēc jau vēlns ir gudrāks par svētajiem kaut kādā ziņā, izveicīgāks, apsviedīgāks, bezdievi pasaules lietās gudrāki. Šīs pasaules bērni, pestītājs pats teica, šīs pasaules lietās ir gudrāki, kā gaismas bērni. Jā, ir. Un te nu mēs redzam, nu, sargi, mēs esam daži, ne visi. Tas tā, šo tur ieskanās evaņģēlijos. Jāņa evaņģēlijā. Jēzus augšām cēla Lācaru. Un ļaudis, tas viss, ko viņi redzēja, pārliecināja. Tāpēc nākamajā dienā Jēzus veica, kā ķēniņu Jeruzālēmē ieejot. Jo tie bija tie, kas bija pieredzējuši, ka viņš augšām cēlis, ka viņš bija no kapa izsaucis Lācaru dzīvi. Jo katrs, kas redzēja Lācaru, nu viņš nevarēja neko citu iedomāties vai saprast, kā šis vīrs ir bijis kapā. Šis cilvēks ir bijis miris. Nu, kā saka baznīcas tradīcija, viņš bija arī visu savu atlikušo mūžu dzīvoja ar līķu pleķiem. Nu, nav smuki, bet ir pārliecinoši. Bet ir daži, kas aizgāja un par to pastāstīja virspriesteriem. Daži. Daži, kurus nu, patiesību sakot, tas īsti nepārliecina, pat ja viņi zina, ka tas tā bija, nu, un kas man no tā? Proti, vēlni jau arī tic un drebi, bet tā ir tāda vēlnticība. Tu var ticēt faktam, tu var ticēt, ka tā ir taisnība, bet ka tu neceri uz to, ka tas ir tevis dēļ darīts un netici. Tā vēl nav ticība. Un šāda ticība faktam ar domu, nu un man no tā kas,
laikam bijusi arī šiem sargiem dažiem. Jo no neticības viņam bija kaut kas. Mēs lasām. Daudz naudas viņam nospēja dot. Nu, ziniet, par tādiem 30 grašiem viņi varot nebūt ar mieru kā Jūdas. Nu, labi, nu, tur bija, nu, mēs redzējām, nu, labi. Eņģelis atnāca no vēl akmeni, nu, nevarēja tas būt cilvēks. Jo cilvēks to nevarēja izdarīt. Nu, nebija tur tas Jēzus tai kapā, nu, labi, nu, nebija, nu, nu, un kas man no tā? Bet, nu, pārāk lēt es ar sev nepārdošu, jo tiem ar gal ir interesi izplatīt to. Bet ir laikam kaut kāda summa, vai kaut kāds labums, kaut kāds pašlabums, vai tas ir nauda, vai tas ir gods, vai tas ir, es nezinu, vēl kas, kas var būt. Kas rada to neticīgo sugu, kurus nekad nevar vairs pārliecināt. Kurus nekad nevarēs pārliecināt, ka balts ir balts un melns ir melns. Jo viņi zina, ka balts ir balts un melns ir melns. Bet tas, ka viņi sauc baltu par melnu, tas viņam ir izdevīgāk. No tā viņi kaut ko gūst. Un, ka baltu sauc par melnu un melnu par baltu, viņam no tā ir kāds labums. A no tā, ka viņi apliecinās to, ko viņi jau paši zina, ka balts ir balts. Viņi nekādu labumu nevar gūt. Un tas ir visiem bezdievīgajiem teologiem. Kurus es esmu savā mūžā vienu otru, trešo un ceturto redzējis. Kuri pēkšņi apgalvo lietas, par kurām viņi zina, ka viņi melo. Bet viņi pilnīgi acīs skatīdamies. Ar smaidošu seju. Ar mēli nesapīdamies. Un viņiem ir mēli bez kauliem. Ziniet, kā cilvēki kaut ko runā, viņiem ir mēli paliek kādreiz tāda kaulaina un stīva. Tur kaut kāds kauls iemetās. A viņiem ir mēli bez kauliem. Un tas, ka viņi zina, ka viņi melo. Nu, un kas? Tāpat ir ar šiem pirmajiem augšām celšanās noliedzējiem. Viņi zina, ka kaut kas tur gluži nebija tā, kā viņi to stāsta. Ka tas viss bija pavisam citādi. Bet viņi ir ar mieru savu labumu dēļ nav stāstīti. Nu, vicpriesteri sanākuši kopā ar vecajiem, kā tie? Nu, tie jau arī tikpat gudri kā apustuļi. Nu, ko apustuļi teica, kad sievas atnāca? Pirms viņi saņēma dzīvības spēku. Tie ir paņēmuši tie sliktie, kas ir viņam krustā piesituši, tagad viņam neskas ir tur galvā, padomā. Viņi ir nozaguši viņu miesas un kaut kur nolikuši. Atrisinājums pēc vienkārši, kāpēc kapus ir tukšs. Nu, un šie ir tikpat gudri kā apustuļi. Viņi arī saka, tu jūs sakiet, ka mācekļi atnāca. Nu, kā jums tur bija? Kā tā jūs to redzējāt? Stāstiet, kā tur bija. Tā var apmulsināt ar cilvēks, protams. Vai jūs bijāt skaidrā prātā? Nu kā, nu svētku reizē tādā mēs paskām ielas svinējuši, pāris biķeris baudījuši trīs. Varbūt arī gluži skaidrā nebijām, bet nu tomēr mēs redzējām. Nu, bet tas jau viss ir tādi argumenti, kas jau ir, no kuriem var izveidot jau pavisam citādu bildi. Un augstie priesteri, sanākuši kopā ar veciem, nosprieda, No tā gluži, lai viņi nestāst, kā viņi redzēja. Bet lai viņi jau stāst to interpretāciju. Lai viņi stāst tā, lai tas tautai nerada nu, nemieru. Ka viņi asinis nāk par mūsu galvu. Nu, ja viņš pats nāks varenībā un tiesās mūs tagad, nu, tad mēs esam šā vai tā pa galam. A ja viņš nenāks vēl, tad mēs vēl kādu laiku varēsim valdīt par tautu. Redziet, tas ir neticības gars. Kad viņam ir izdevīgi, viņš var izlikties par vislabāko ticīgāko, ka tas viņam neko vairs nedod, tad citādi. Nu, vēl kareiviem ir vēl otrs stimuls. Ja jūs nepiekritīsit, tad tas var nākt ausīs Poncijam Pilātam, augstai priekšniecībai, pārvaldniekam. Nu, un tad ko jūs viņam teiksit? Tad jūsu lietas būs švakas. Nu, izvēlieties, vai jūs gribat, lai jums būtu švaki, vai lai jums būtu labi un daudz naudas. Nu, diezgan pārliecinoši argumenti, kas pasauli dīda. Šī vēlna pletne un vēlna burkāns. Tas šo pasauli dīda. Un mēs esam karēji paņēma naudu un darīja, kā bija mācīti. Un šis stāsts ir izplatīts jūdu vidū līdz pat šai dienai. Nu, kad Matejs raksta šo te evaņģēliju. Jā. Bet zīmogs bija Poncija Pilāta. Plombe. Es sapratu, ka tas bija Romas, ka virspriestriem pašiem nebija tāda autorizācija. Ka viņi bija dabūjuši to, ka to plombi uzliek ar īstajiem juridiskajiem zīmogiem. Un tie sargi bija atkal, nu, tā viņi nodrošināja to aizsardzību. Jo citādi jau nebūtu nekāda iemesla ar pārvaldnieku piedraudēt. Jo virspriesteri jau sacīja, nu, ja tas nāks gadījumā ausīs pārvaldniekam tagad, ka jūs tā, nu, labi, tur eņģelis bijis, nu, tad jūs stāstiet pārvaldniekam, atnāca eņģelis naktī, novēla akmeni, un viņš teiks, vai, nu, tad, nu, gan jūs nekā nevarējāt darīt. Nu, piemēram. Nu, un ko tu cilvēks var uz to atbildēt, nabadziņš? Nu, arī arguments, vai ne?
Jā, bet zaudētības tīri reglaments, un viņi tā netiek, ka nav cilvēku.
Nu, bet tie, tāpēc, ka tieši viņi nebija Poncija Pilāta karavīri, romieši. Ka viņi bija tempļa sargi. Nu, viņi ir karēvi tādā ziņā, ka nu, viņi ir, nu, ka viņi sargāja templi, bet viņi bija, nu, tie jūdu karēvi. Viņi nebija romieši. Tā bija sava, nu, tā kā, nu, nu templi sardze, tādā ziņā. Nē, ja viņi būtu Poncija Pilāta, tas ir cits stāsts, protams. Tāpēc jau te bija kaut ko iespējams. Jo kuram tad jūs varat tagad iestāstīt? Tagad, ko jūs te? Atnāca eņģelis no debesīm nokāpa un novēl akmeni nost. Nu, varbūt viņš ticēs. Kā jūs domājat, vai Poncijas Pilāts būtu noticējis? Ej, nu sazin. Visādi brīnumi notiek. Bet tur būtu lielas grūtības. Jo viņi bija atbildīgi par to zīmogu. Ja tas būtu tempļa zīmogs, tad tur nekāda darīšana nebūtu Poncijam Pilātam īsti. Bet ja tas bija Poncija Pilāta zīmogs, nu tad tur atkal drusku citādi. Jā, dīvaini, ka šie vārdi attiecas, protams, ne tikai uz to laiku, bet arī līdz pat mūsdienām viņa aizvien vēl ir spēkā. Tas arī ļoti neparasti. Ļoti neparasti. Bet tas ir tas. Un tur ir tas, ka aizinterpretēt visu kaut kā prom, lai tas tev tā kā neskar, lai tas no tevis no ar neprasto lielo nopietno izšķiršanos gal galā, ja? Paklausīt Dievam. Jo, nu, tas citādi tas prasa, ka tas, nu, viņš tā visos laikos, tās interpretācijas, viņas ir ļoti dzīves, dzīvotspējīgas. Es domāju, tāpat, ja mēs tā, nu, vēl pieminam pašu evaņģēlijas sākumu arī, nu, tur, kur tiek pasludināta, teiksim, Jēzus piedzimšana, nu, vai ieņemšana. Pēkšņi nāk eņģelis Gabriels. Viņš nāk pie jaunās Marijas un pasludina. Bet šī nākšana, viņa nebija tāda, ka nu, te pēkšņi nu, tur jaunā Marija savā aizstāvā un pēkšņi, hopā, eņģelis uzrodās. Interesanti, ka tad, kad aizbrauc cilvēku uz Nācaretu, kur viņi tajā laikā dzīvoja. Tur ir tā kā pat tāda ļoti dīvaina, bet ļoti zīmīga un ticama tāda versija, ka ir tā kā divināmi, nu, ka tā jaunā Marija, tā kā tur kaut kur ir bijis, tā kā, nu, vismaz divināmi uzdodas par tādiem, kur tas notikums ir noticis. Un, ka tas notikums bijis tāds, ka tā jaunā Marija ir nobijusies no tā eņģeļa un pat bēgus. Jo tas eņģelis izskatījās, nu, nevis kā tāds glīts, daļš jauneklis, baltā nasreklā ar gulbju spārniem, kā viņa kādreiz zīmē. Bet tas bija eņģelis, kur vārds bija Gabriels. Tas kungs ir stiprinieks. Stiprais karotājs, stiprais vīrs. Dievs ir stiprais karotājs, geber. Nu, stiprinieks. Es nezinu, kā Latvijas maz nav tādu vārdu. Un ja eņģelim ir tāds nosaukums, ir vārds, tad viņa arī izskats attiecīgi ir pavisam citāds. Un mēs lasām, ka viņa izskats ir tāds, ka Praviets Dāniels, kas, kā saka, nepaģība laubedrē, paģība šo eņģeli ieraudzīs. Nu, es tā vienmēr, tā kā varbūt kā ilustrācija, kādreiz flote stiprākos kuģus nosauca ķeizaru vārdā. Nu, piemēram, bija svarens kuģis, ķeizars Vilhelms. Milzīgs līnija kuģis. Nu, tas ar visvairāk lielgabaliem. Nu, tas, kurš, nu, kad du visspēcīgākais. Nedeva tur kaut kādai tur fregatītei vai kaut kādam parastai lielgabalu laivai. Ja? Bet tam spēcīgākiem kuģim. Nu, tad šāds vārds, tas bija visaugstākais no eņģeļu pulka. Tur arī nesūtīja kaut kādu tādu. Tāds, kas vēlniem un cilvēkiem iedvesa šausmas. Un tad viņš atnāca tajā jaunās Marijas namā. Un tā viņa nākšana, visticamāk, es saku, nebija tāda uzrašanās istabā. Ka ļaudz bija kaut ko manījuši, ka tāds tur, kaut kāds, ir pie viņas ienācis. Tāpēc jūdu vidū līdz pat šim laikam ir tas nostāsts, ka viņš ir, ka Jēzus ir dzimis nu no romiešu kaut kāda karavīra. Jo tas eņģelis, sakam, bija tik briesmīgs, ka nu karavīrs gal galā arī, debesu pulka viens no komandieriem, augstajiem. Ka viņam vienīgais, kas bija, ka tas bija kaut kāds romiešu karavīrs, un ka tur kaut kas bija kaut kāda, acīm redzot, tad, viņi jau pēc tam teica, ka no svētā gara, bet nu, mēs taču redzējām, ka tur kaut kāds bija. Redziet, atkal interpretācija. Neticības interpretācija, lai neticētu. Jā, viņš ir bijis tur tāds un tāds, pēc tam vēl izstāst, ka viņš ir nozadzis Dieva svēto vārdu Jeruzālēmas templī un ar viņu būries, un tad vēl 40 dienas viņš ir vadāts apkārt pa Jeruzālēmi, apsūdzēts par buršanu, un vaicāts, Herolds ir vaicājis, ja jums ir kaut kas šī cilvēka aizstāvībai, tad nāciet, mēs jūs uzklausīsim, bet tā kā neviens tāds neatradās, tad beigās piesit krustā. Un, protams, ka viņš necēlās augšām, bet viņa miesas mācekļi izzaga laukā. Tas ir tas stāsts kopumā, līdz pat šai dienai. Bais, vēlnišķīgs, neticības stāsts. Un aizsākums ir šeit. Kaimiņu baumās, kas bija interpretējuši, ko redzējuši. Nu, kaut ko viņi bija redzējuši. Jā, iespējams, ka viņi bija redzējuši, ka tas eņģelis, nu kā, stāsts tie vietējie iedzīvotāji tur nāca retē, kā, nu saņēmuši nu, to tradīciju, tā var teikt, ka tā Marija ir bēgusi no viena nama uz otru. Un tas eņģelis viņai sekojas. Nu, kad mīļie kaimiņi redz kaut kādu tādu skatu, viņi tak ļoti labi to zina izstāstīt, kas tur īstenībā notiek. Viņam nevajag nekādas svētos rakstus. Viņiem pašiem ir uzreiz viss skaidrs. Tāpat kā viņam ir skaidrs, kāpēc, piemēram, jūs nākat baznīcā, jūs kaimiņiem. Es esmu dzirdējis tādas interpretācijas par mūsu draudz klausību, kāpēc viņi nāk baznīcā par vienu otru. Kad, nu, var domāt, no kuriem, kādā virzienā tiem cilvēkiem strādā galva un kas tai galvā vispār ir. Tu jautājumu tik var uzdot. Kaimiņi vienmēr visu labi zina izstāstīt. Viņi gan nav bijuši tai baznīcā nekad. Bet viņi zina izstāstīt visu par mācītāju, viņi zina izstāstīt visu, par visu kaut ko. Un ļoti tādi jauki cilvēki. Piemēram, kādi, kur nekad nav bijuši baznīcā, viņi zina, ka pēc dievkalpojuma mācītājs atvadās un apkampi brāļus. Nu, taču kāpēc viņš apkampi? Mēs tagad zinām, kāpēc. Klausies un brīnies. Vai ir kaut kas, ko nevar aptraipīt vai apsmērēt. Nav un ir. Viņi jau var ar savām mēlēm visu kaut ko izdarīt. Bet patiesība jau no tā nemainās. Un tie, kurus Dievs ir svētījis un šķīstījis, kas tic, tie arī paliek neaptraipīt šajās lietās. Tas, ka cilvēki viņus liek kaunā, viņi paši paliks kaunā. Redziet, nu tā tas vienmēr ir bijis. Ka var jebkuram vissvētākajam stāstam uzgleznot pāri tik netīru bildi. Un to var izdarīt ar vēstures notikumiem. Kā mēs padomu laikā par mūsu Latvijas valsti, ko mēs klausījāmies un dzirdējām, ko mēs tik nedabūjām dzirdēt. vai par citiem vēstures notikumiem, un kur neģēlīgi un nelietīgi pilnīgi notikumi tika parādīti kā vissvētākie un visšķīstākie. Jā. Ēdām sēns un ar ausīm sedzāmies. Jā, tā kā tas ir tas drausmīgais melu spēks, kas iet vienmēr pretī arī šai Dieva patiesībai. Un mums ar to, nu, tas tā ir. Tas tā ir. Nu, un ko tad? Jēzus saka, pasaulē jums būs bēdas. Nebīstieties. Kā tie mani ienīduši, tā tie jūs ienīdīs. Nebūs nekāda labuma jums no pasaules vai uzslavas vai goda. Nu, nebūs nekad. Bet priecājieties, kad jūs to visu pieredzat, šo pasaules naidu, jo jūsu algi ir liela debesīs. Jā, neiedos jums uzreiz. Bet vai te jūs to algas dēļ darat? Nu, protams, ka ne. Nu, jā. Tā kā tie ir tādi, nu, tādi skarbi temati, teiksim tā, ja. Nu, lūk, te nu mēs apstāsimies, varbūt vēl ir kādi jautājumi vai komentāri. Un tad mums tieši pēdējā nodarbība. Nākamreiz par Mateja evaņģēliju, un tad mēs pārējām pie vēstules romiešiem.
Es tikai pajautāt, kā Matejs zināja tieši to, ja sāk runāt, un mēs kā.
Redziet, nu toreiz tas internets ar bija un citādi tikai strādā. Toreiz to internetu mūsu iepriekšējās paudzes to sauc par bezdrāts telegrāfu. Kad cilvēki jau tāpat, nu, it sevišķi, ja tie ļaudis nāc, un viņi jau nevis vienkārši jiem kāds prasīja, nu jūs tur bijāt, kas ar jums tur bija. Viņiem jau uzdevums bija to izplatīt, to stāstīt. Un bija jau arī sargi, kas nepiedalījās tajā. Iespējams, ka tie, kuri jau bija vienreiz sūtīti Jēzus gūstīt, un atgriezās pie virspriesteriem, teica, kā, ko te jūs viņu neatvedāt? Teica, nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Es nedomāju, ka tie varēja aiziet paņemt naudu un virspriesteris, vai jūs ar esat pievilti tad? Kurš tad viņam tic? Tikai šī tauta, kas ir nolādēta. Kurš tad no farizēm vai no valdības vīriem viņam tic? Tātad bija kādi, kas to stāstu arī varēja citādi zināt. Un tas, acīm redzot, arī bija, nu, tapis zināms, un Matejs uzskatīja to par vajadzīgi, nu, Matejs vai kas cits, kas to ir rakstījis, jo par, mēs neesam pilnīgi droši, ka visu ir uzrakstījis pilnīgi Matejs, un tas arī nav svarīgi mums šai gadījumā, ja? Bet, kad to uzskatīja par svarīgu, lai mēs to zinām un to uzrakstīt. Un tā kā Matejs, vispār tas evaņģēlijs ir vairāk tāds arī, nu, ja mēs tā varētu teikt, uz jūdiem vērst, uz tādiem arī, tur ir daudz tādas lietas, ko tikai, nu, tādi labi mācīt un informēt jūdi varētu tā īsti saprast un novērtēt, tad tas bija aktuāli tieši priekš jūdu tautas. Tāpēc, ka pirmajā paudzē, mēs zinām, visa baznīca taču bija jūdu tauta. Gan apustuļi, gan Antiohijā parādījās pirmie tā kā, nu, pagāni. Arī kristieši. Nu, Cēzarē jātur. Bet tas jau bija daudz gadus vēl. Tas jau bija vairākus gadu desmitus vēlāk, nu, divus vai trīs pat, ja? Un tā pirmā baznīca bija, tie bija jūdi, un viņi bija dzirdējuši gan to, gan to, gan šo, gan visu, un viņiem tā dezinformācija jau bija tā kā aktuāla, viņi to zināja. Un tāpēc tas bija svarīgi to uzrakstīt. Jo viņi arī tad līdz ar to, tad nu, varēja saprast daudz lietas skaidrāk, kāpēc tu tā pēkšņi kāds runāt.